No niin, Jumalan armoa ja rauhaa niille jälkeenkin päin tulleille. Me on tuossa pidetty pari asiakokousta ja vähän linjattu tulevaisuutta ja vähän lähdetään uudesta tulla voimilla sitten jatkamaan työtä sillä tavalla, kun Herra sitten johtaa. Työ on sinänsä sama, mutta vähän sitten hartioita muutettiin ja laajennettiin. Eilen olin tuolla Iisalmessa ja matkalla sinne sitten siellä poltettiin edellisen syksyn sadon jäänteitä, eli siis olkia ja mitä siellä pellossa nyt sitten saattoi olla. Ja sitä jäi mieleen muutama asia. Se tulirintama meni suoraan sitä koko lohkon lähes leveydeltä, mutta sitten se oli vähän sieltä toiseltakin sivulta laitettu käyntiin. Mutta siinä niin kuin näkyy se, että sillä, joka sitä tulta siellä käsittelee, on niin kuin se homma hanskassa, että se työ tulee tehtyä, mutta ei ryöstäydy myöskään sitten käsistä. Ja siitä tuli jotakin sellaisia hengellisiä ajatuksia, että me ollaan tekemisissä myöskin Jumalan tulen kanssa. Ja meidän tehtävä ei oikeasta toisesta näkökulmasta ole hallita sitä tulta, vaan se on Jumalan suveneeri tuli. Mutta tietystä näkökulmasta kuitenkin sitä pitäisi hallita. Eli osata elää Jumalan armo todeksi ja olla sen tulen välikappaleena. Siis Jumala on suveneeri, mutta ne rajat tulee meistä ihmisistä. Ja hän haluaa tietyllä tavalla, että siinä hänen tulessaan olisi jotain sellaista täsmällisyyttä ja tarkkuutta, joka polttaisi ensin kuonan pois. Kun minä mietin sitä peltoa, että mitä siinä seuraavaksi tapahtuu, edellisen vuoden sadon jäänteet sieltä oli, että ja ehkä vähän tähkäpäitäkin oli jäänyt sinne, ja ehkä siellä oli jo rikkaruohon taimia jo orastamassa, ne kaikki poltettiin pois. Ja miksi? Uuden sadon saamisen toivossa ja sen odotuksen toivossa, että se poltettu maa siellä antaa paremman sadon, ja myöskin tietysti ne työn tekeminen siellä, se varmasti kynnettiin seuraavaksi, jäistään seuraavaksi, ja sitten kylvetään, niin ne kaikki jäänteet olisi ollut siellä kyntöauran tukkeena ja niin edelleen. Mutta ei mennä enempää viljelytekniikkaan, vaan tähän hengelliseen, että sieltä uuden sadon tieltä on raivattava jotakin pois, ja joskus sen täytyy olla tuli, joka sen tekee. Ja nyt siellä sitten siellä vanhan liiton temppelissä siellä oli myöskin sellaiset ihanat työkalut, joiden nimi oli karstapihdit. Ja kyllä niitä oli täällä Suomessakin, kun oli vielä niitä öljylampuja, niin käytettiin karstapihtejä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siihen öljylampun sydämeen saattoi alkaa tulemaan semmoinen hiiltynyt karsta niin, että se liekki alkoi lepattaa tai jo sammumaan kokonaan. Ja sen takia niillä karstapihdillä otettiin se karsta pois, että se öljy saattoi jälleen virrata sitä kankaasta tehtyä sydäntä pitkin. Se temppelissä oli vähän erilainen systeemi, mutta mennään nykyaikaan, että ymmärrätte. Niin, että se öljy taas saattoi virrata, jotta lampussa saattoi olla tuli. Niin Jumalan työssä on tärkeää, että se karsta ja myöskin se kaikki edellisen sadon jäänne häivytetään pois, jotta uutta voi syntyä. Jeesuksen tahtohan on aina sama, eli hän sanoi, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi. Ja tietysti siitä eteenpäin, että kuinka minä tahtoisin, että se palaisi. Ei tietenkään Jeesus tarkoita tähdenlentoja, että tuli syttyä ja sammuu saman tien, vaan hän on nimenomaan edustaa sellaista kestotulta. Ja nyt tämä aika tarvitsee semmoista järjestelmällistäkin työtä, että koko ala tulisi käsiteltyä kuokituksi, kylvetyksi ja lopulta leikatuksi. Ja tarvitaan myöskin hengellistyössä semmoisia perusteellisia arvioita ja suunnanmuutoksia, jotta tulosta voi tulla. Ja siinä on tärkeää, mitä Jarmo sanoi, että ei kannata lyödä päätä seinään vuodesta toiseen, jos huomaa, että tulosta ei tule. Vaan silloin täytyy mennä sitten Herran eteen ja kysellä, että onko tässä joku sivujuone tai jotain vääriä asioita, miksi tämä ei lähde kulkemaan tämä homma niin kuin sen pitäisi kulkea. Eli tarkastella niitä asioita rehellisesti, aidosti ja oikeasti Jumalan kasvojen edessä. Ja nyt sitten se on niin, että jos Jumala sanoo, että pitää lyödä nyrkillä pöytään, niin se pitää tehdä. Että monta kertaa se on järki, joka viimeiseen asti vastustaa tekemästä jotakin radikaalia. Minä olen nyt saanut sydämeni lyödä Suomen pöytään nyrkillä vähän aikaa. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. tapahtuu sitten Suomineidon kohdalla, mutta tietysti teen kaiken sen, mitä olen sydämelle saanut uskossa ja niin kuin sanotaankin, että sadon saamisen toivossa, niin kynnetään kun kylvetäänkin sadon saamisen toivossa. Niin myöskin meidän pitää tässä lähetystyössä odottaa sitä satoa ja tehdä, voisiko sanoa, onko se sana intensiivinen väärä, intensiivisesti sen eteen työtä, että tulosta tulee. Ja meillä on koko ajan avautunut Israelissa uusia ovia ja jatkamme sitkeästi siihen sitä sillä tavalla, että me haluamme nähdä niissä arabiat ruusikylissä siellä syntyvän seurakunnan. Eli se on, sitä ei voi sanoa, että se on unelma, koska unelmat on sellaisia, että ne ei monta kertaa täyty, mutta se on näky. Ja näky odottaa aikaansa ja se varmasti saapuu määränsä päähän. Ja luotamme tietysti siihen, että kun Jumala on ollut meille suosiolle antanut sen työn, että sieltä pääkonttorista myöskin hallitaan se työ ja ohjeistetaan se sillä tavalla, että saamme viedä sen hyvään lopputulokseen saakka. Ja olen pyrkinyt sitten tätä työtä johtaessani siihen, että me saisimme sen enentymään ja kiihtymään koko ajan. Ja syy, miksi pitää saada tahtia lisää, on se, että tiedän, että niille alueille tulee pian sota. Ja näin jotenkin hengeni silmin sen niin parempana, että ihminen on siellä sodan keskellä, edes Raamattu kädessä tai joku traktaatti kädessä, kuin ilman kokonaan mitään hengellistä päämäärää. Ja sitä työtä ei voi sanoin kuvata, mutta että sitä tunnetta, minkälainen se on, kun joku muslimiperhe jää sinne jollekin talon kuistille. Isäntä saattaa jäädä lukemaan ääneen Raamattua koko perhekunnalle, tai joku jää hiljaa yksinään tutkimaan. Niin sitä ei voi sanoin kuvata, minkälainen se tunne on, kun lähdet siitä pihasta seuraavaan pihaan, että kun ihmiset on näin janoisia. Että mitä sitten tapahtuu jatkossa, niin sen tietysti aina Herra tietää jokaisen kohdalla, mutta meidän osuutemme ja tehtävämme on kylvää. Emmehän me voi edes uudesti synnyttää yhtään ihmistä. Sehän on täysin Jumalan teko. Eli hän uudesti synnyttää elävään toivoon pysyvän sanan kautta, mutta myöskin Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli siinä uudesti syntymisessä on mukana ylösnousemuksen voima. Me voimme olla sen ylösnousemuksen voiman välikappaleita, mutta sen lopullisen työn tekee Jumala. Ja jos ajatellaan sitä, että palataan sinne pellon äärelle, siellä se maanviljelijä polttaa sen pellon, kyntää ja kylvää ja tekee kaikki mitä osaa, niin viime kädessä hänenkin työnsä jää täydellisesti Jumalan käsiin. Se riippuu sittenkin se sato siitä, minkälainen sitä kesästä tulee, minkälainen tulee syksystä ja minkälainen sato tulee. Vaikka kuinka teet kaikki oikein, niin viime kädessä kaikki jää sittenkin Jumalan käteen. Eli meidän nyt on lapsen mieliseksi oppia myöskin jättämään siinä vaiheessa asioita Jumalan käteen, kun se oma osuus on tehty. Minusta joskus tuntuu, että ihmiset ronkkii sellaisella saralla, mikä on jo kylvetty, ja jossa pitäisi vain jäädä odottamaan sitä sadon tulemista ja mennä kylvämään jo seuraavaa. Tai jos ajatellaan sitä, että evankelistat kiertää seurakunnista vuosiasta toiseen laulamasta pelastuslauluja jo pelastuneille, niin silloin jossakin on jotakin vikaa. Silloinkin ollaan väärällä saralla. Ja tämä on seurakunnan suurin ongelma, on se, että ihmiset ei oikeasti ole tekemässä sitä, mitä ne on kutsuttu tekemään. Sanon näin keskimäärin syyllistä ketään, vaan katselen aina isoja kokonaisuuksia. Kaikki aina ymmärrä sitä, että minä katselen isoja kokonaisuuksia, niin keskimäärin kun minä kierrän tuolla Jumalan valtakunnassa, niin se murehduttaa minun sydäntäni eniten. Ihmiset eivät ole tekemässä sitä, mitä heitä on kutsuttu tekemään, ja siksi he lyövät päätä seinään. Ja siinä Israel-työssä näkee sen kaikkein parhaiten. Siellä on satoja suomalaisia ollut yrittämässä tekemässä juutalaistyötä, mutta kun siitä ei tule mitään sen tähden, että Jumala ei ole kutsunut heitä tekemään juutalaistyötä. Tai jossakin muualla joku yrittää tehdä, mutta kun häntä ei ole kutsuttu tekemään sitä, niin hän ei voi tehdä sitä. Koska ihmisen liha haluaisi tehdä tiettyjä asioita ja Pyhä Henki haluaa tehdä jotakin muuta ja siitä tulee se ristiriita. Jumalan valtakunta ei mene eteenpäin, jos me emme ole valmiit alistumaan ehdoitta tekemään lähettäjän tahdon. Ja vielä tekemään sen iloiten ja mielellään. Koska nämä niitäkin, jotka yrittää sitten jo irvistysnaamassa puristaa väkisellä valtakuntaa. Ja sanoo, että onko se taas tehtävä, pitääkö tämä asia, taas kun tuo ikävä ihminen tuli rukoiltavaksi. Ja voi kun se ei olisi tänään tullut kokoukseen ja voi sitä ja tätä. Jos se sydän ei ole mukana, niin silloinkin kannattaa jo lopettaa. Eli se, mikä tehdään, niin tehdään sydämestään iloiten ja mielellään Herralle. Niin siinä lepää se siunaus. Mutta jos se nousee kapinaniemen mielestä, valituksesta, kapinasta, mistä tahansa sieltä, niin, tai niiden väliltä, niin siinä on jotakin sellaista jo väärää sävyä. Eli on tärkeää muistaa se ihan se perussääntö, että vain se rakkauden kautta vaikuttava usko on kaikki kaikessa. Jos se puuttuu, niin sinulla voi olla usko ja vuori siirtyy. Kaikki ihmiset tulee katsoa. Ihanaa, tuossa äsken oli vuori ja nyt siinä on vaan tyhjät vuoren niin kuin ikään kuin perustukset, että vau, se lähti kun sä käskit. Mutta jos ei siinä ollut rakkaus mukana, Jumala sanoi, että sillä ei ole mitään merkitystä minun edessäni. Jos ei ole rakkaus mukana, niin silloin me olemme vain heliseviä vaskeja ja kiliseviä kympaaleita. Ja sillä työllä ei ole arvoa, vaikka ulkoisesti näyttäisikin edelleen vuoret lähtevän, riivaajat lähtevät, sairaat parantuvan. Niin sittenkään sillä ei ole Jumalan silmissä arvoa, jos siinä ei ole rakkaus mukana. Eli rakkaus on kaikki kaikessa. Tämä aikakausi on itsekkyyden aikakausi, semmoinen omahyväisyyden aikakausi ja sitten sellainen aikakausi, jossa odotetaan, että valtakuntaa tehdään sillä tavalla, että ei tule mitään ristiriitoja. Että kaikki menee siististi ja ihanasti. Mutta jos sillä asenteella lähdetään valtakuntaan, että kukaan ei loukkaantu, kaikki menee siististi ja ihanasti, niin silloin ei myöskään sieluja pelastu. Kyllä ne siellä alkuseurakunnan aikanakin ne sielut pelastui siellä kivisateessa ja ne voi tänä päivänä pelastua Afrikassa vaikka banaanisateessa tai appelsiinisateessa. Ja on me nähty sitä, kun siellä tulee, onneksi on ollut vaan muovipulloja, mitä on tullut auton päälle siellä joissakin kylissä. Mutta kyllä se saatana pitää huolen siitä, että sitä vastustusta on olemassa. Ja Juhanilta yritettiin viedä avaimet siellä yhdessä kylässä. Ja minä siunasin, kun mä illalla soitin Juhalle, että mitä on mennyt. No ne yritti ottaa avaimet, mutta minä en antanut niitä. Se siunasi minua kaikkein eniten. Että se sana, mitä Juhani sanoi, että ne yritti ottaa, mutta minä en antanut niitä. Eli sota jatkuu ja sota on Herran. Englannin kieli sanoo, että taistelu, että battle belongs to the Lord, että taistelu kuuluu Herralle. Eli pitää ajatella myöskin sitä yksittäistä taistelua. Ei vaan ajatella, että se koko sota on Herran, vaan nähdä siinä yksittäisessäkin taistelussa, että Herra on tässä mukana ja hän vie sen hyvän työn päätöksen ja on voimallinen meitä auttamaan. Ja sitten tulee sellaisia tilanteita, että inhimillisesti et voi tehdä enää mitään, että olet tehnyt jo sen oman osuutesi, niin kuin meille kävi siellä että jouduttiin semmoiseen niin kuin piiritystilanteeseen, onko sitä 1,5 vuotta vai 2 jo aikaa, niin ei siinä voinut tehdä mitään, siinä mullahi huutaa siinä naama punaisena, että ulos kylästä, no mihin sä ajat siinä, kun ihmismässät on joka puolella, enhän minä rupea kenenkään päälle ajamaan, kaveri huutaa siinä ja sitten toinen kaveri sylkee sieltä autoikkunasta vielä korvan täyteen räkää. No sitten oli pakko laittaa ikkuna käteen ja kevui ikkuna kiinni ja jäädä vaan odottamaan, mitä tapahtuu. Ja sitten alkoi tapahtumaan. Siihen juuri suljettuun ikkunan eteen se nuori kaveri, joka räki korvan täyteen. Ja sitten mun piti mennä huoltoasemalle vielä, anteeksi, täällä tällainen aasisilta, niin piti mennä pesemään se korva ja mä unohdin. Ja sitten tultiin sinne vajapaikkaan, niin mä sanoin Kirsille, että ainakaan tolle poskelle vielä anna mitään pusuja, että mä unohdin pestä sen päivällä, että se on sen arabin räkää täynnä, että pitää pestä se pois, niin sitten olen käytettävissä. No se oli semmoinen sivujuone siinä. Silloin ei kyllä naurattanut, kun siitä istui siinä autossa. Niin sitten se ikkuna laitettiin kiinni ja se räki ja lähti, sitten kun huomasi, että se räkä jää vaan siihen lasiin eikä mene enää minun korvaan, niin se totesi, että ei kannata turhaan räkiä ja lähti pois. Niin meni 2-3 minuuttia, kun me rukoiltiin kaikki siinä, niin sitten sieltä tulee semmoinen, mä ikinä nähnyt niin isoa pyöreää naamaa, niin kuin aurinko olisi ollut iso vanha mies. Ja hän tulee ja pistää lasista, enää sitä lasia, oikein littön kiinni. Ja minä kattelin vähän aikaa sen kaverin katsetta ja huomasin, että ne katse on niin lempeä, että minä hiljaa painoin sähköläisen ikkunan auki ja näytin, että missä päin on Tiberiasta päästäisiin lähtemään. Se kaveri ei puhunut mitään, se katsoo minua vaan tällä tavalla hyvin lempeästi. Ja yhtäkkiä hän alkaa katsomaan sitten sitä mullahia, mikä tarkoittaa nyt niitä moskeijan johtomiehiä, niin sitten alkaa tuijottaa samalla katseella sitä moskeijan johtajaa. Ja yhtäkkiä se sanoi jonkun sanan se kaveri, ja katu oli puolen minuutin kuluttua täysin autio, ei yhtään ihmistä. Ei edes kasvoja näkynyt nurkan takaa kurkkimassa. Ajattele 2 minuuttia aikaisemmin ihmismassa, että voi ajaa siitä, on pakko vaan odottaa, jos ajat jonkun päälle. Ja 2 minuutin kuluttua yhtäkkiä sinä olet ikään kuin aavikko kaupungissa. Ei edes nurkan takaa kukaan kurki. Eli Jumala on yliluonnollinen. Mutta meidän täytyy heittäytyä enemmän siihen yliluonnolliseen armon virtaan ja jäädä odottamaan, että mitä hän tekee. Hänhän on luvannut tehdä kaiken ihanaksi aikanansa. Mutta kuinka monen uskovan pinna tänä päivänä tai kärsivällisyys kestää odottaa sitä, että Jumala vastaa sanastaan ja tekee kaiken ihanaksi aikanansa. Tämä sukupolvi on hampurilaissukupolvi, Twyfru-sukupolvi, se haluaa heti sen aterian luukulta. Ei se halua odottaa, että Jumala tekee kaiken ihanaksi aikanansa. Se haluaisi painaa napista ja nyt tässä pitää olla valmis, nyt pitää olla valmis hamppari tähän käteen. Mutta näin Jumala ei toimi, koska hän kasvattaa meitä siellä kärsivällisyyden koulussa. Ja meidän täytyy jäädä sinne odottamaan sitä hänen aikaansa. Ja tehdä sen ymmärryksen mukaan siinä, kun odotamme, mitä hän sitten oikein tahtoo meidän tekevän. Ja nyt sitten olin menossa Israelin tilaisuuteen tuonne, Robert Carey kutsui tuonne Riihimäelle silloin pääsiäiseksi ja esitti niin kohteliaan pyynnön, että ei voinut kerta kaikkiaan kieltäytyä, kun hän sitten oikein tenttasi, että eikö nyt Jari mitenkään sieltä kalenterista löytyisi aikaa, niin mä sanoin, että se pääsiäinen on nyt ainoa tyhjä jakso tässä ennen kesäkuuta, mutta tulen mielelläni pääsiäisenäkin. Ja niin sitten menin sinne ja edellisenä iltana rupesin miettimään, että mitä minä puhun. Ja yhtäkkiä minun Raamattu, niin kun avasin sen, niin tämä Jeremian 16. luku alkoi elämään. Ja mä luen siitä teille muutama jake Jeremia 16 ja jakeesta 11. Niin sanoo heille, sen tähden, että teidän isänne hylkäsivät minut, sanoo Herra, ja seurasivat muita jumalajia, palvelivat niitä ja kumarsivat niitä, mutta hylkäsivät minut, eivätkä noudattaneet minun lakiani. Ja te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne, ja katso, te vaellatte kukin pahan sydämen paatumuksessa kuulematta minua. Niin minä heidän teidät pois tästä maasta, maahan, jota te ette tunne, eivätkä teidän isänne tunteneet, ja siellä te saatte palvella muita jumalia päivät ja yöt, sillä minä en teille armoa anna. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti Israelit pohjoisesta maasta ja kaikista muista maihin, joihin hän oli heidät karkoittanut, sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. Sillä minun silmäni tarkkaavat kaikkia heidän teitänsä, ne eivät ole minulta salassa, eikä heidän rikoksensa ole kätketty minun silmäini edestä. Ja minä kostan ensin kaksinkertaisesti heidän rikoksensa ja syntinsä, koska he ovat saastuttaneet minun maani iljetystensä raadoilla ja täyttäneet minun perintöosani kauhistuksilla. Herra, minun voimani ja varustukseni, minun pakopaikkani hädän päivänä, sinun tykösi tulevat pakanat maan ja sanovat, petosta vain perivät meidän isämme, turhia jumalia, joista ei ainoakaan auttaa taida. Voiko ihminen tehdä itsellensä jumalan? Eivät ne jumalia ole. Sen tähden, katso, minä saatan heidät tuntemaan tällä haavaa, minun käteni ja minun voimani, ja he tulevat tietämään, että minun nimeni on Herra. Nythän perinteisesti on opetettu niin, että tämä Raamatun kohta tarkoittaa sitä, että juutalaisia ensin kalastajat kalastaa tuolta kaikkialta maan ääristä, ja sitten sen jälkeen loput tulevat ikään kuin metsästäjien edellä tai metsästäjien pakottamina kohti Israelin maata. Enkä minä kiistä sitä, etteikö se opetus voisi olla totta, mutta kun lukee tämän järjestyksen, niin tässä se kyllä on loogisesti toisinpäin, eli tässä ne ihmiset on ensin tullut luvattuun maahan, ja sitten heitä kalastetaan, ja sitten heitä metsästetään. Ja se oli aikamoinen aha-elämys lukea tämä teksti, ja taas miettiä uudestaan, ja taas lukea. Ja siinä vähän teologiat kyllä karisi, kun tätä tekstiä luki, mutta sitten kun sitä alkoi hengellisesti ajattelemaan, niin tämähän käy oikein hyvin, ei pelkästään järkeen, vaan siihen hengellisyyteen. Eli Jumala kokoaa sinne Israelin ihmiset, jotta me kalastaisimme heitä, ja jotka me lopulta metsästäisimme Kristuksen tuntemukseen. Totta kai se tapahtuu kaikkialla maailmassa, mutta se tapahtuu Israelissa. No nyt sitten joku alkaa kyselemään siellä ehkä jo mielessä, no mitä tekemistä tällä on sitten tällä arabityöllä tai druusityöllä juutalaisten kanssa. Kun nekin on siellä Israelissa, miksi te evankelioitte niitä, miksi te ette evankelioitte juutalaisia? No siinä on tietysti se yksi ensimmäinen syy on se, että Jumala on käskenyt niin tekemään, eli saadatka evankelimia kaikille luoduille, niin se koskee sitten kaikkia kansoja, niin kuin täällä oli esilläkin se, että kerran kaikista kansoista on Herran edessä oleva ja heimoista niitä ihmisiä kiittämässä Jumalaa, niin kuin ilmestyskirja on kirjoitettu. Mutta sillä on sitten toinenkin Uuden testamentin perustelu siellä roomalaiskirjeessä. Meidän käännös sanoo sillä tavalla, että Jumala sytyttää kiivauteen juutalaiset niiden pakanoiden kautta. Mutta se sana kiivaus on aika huono käännös. Voisi kiivauttakin syntyä, minä sitä sanon. Mutta alkukielen ajatus on, että kateus tai mustasukkaisuus. Eli se tarkoittaa sitä, että kun johdat arabin tai jonkun pakanan pelastukseen, niin se juutalainen alkaa miettimään, että onko tässä jotakin vialla tässä asiassa. Minä olen juutalainen ja tuolla pakanalla on minun messiaani. Eli sitä se tarkoittaa. Eli nyt välillisesti se arabityö ja druusityökin pitemmässä juoksussa tulee vaikuttamaan sen, että se koituu juutalaisille pelastukseksi. Eli Jumala heidänkin kauttaan sytyttää heitä kiivauteen, eli siihen mustasukkaisuuteen ja kateuteen. Ja silloin he alkavat etsimään Kristusta. Eli he alkaa miettimään, mikä tässä mättää, kun tuo pakana tuntee Kristuksen, minun Messiani, ja minä olen hänelle vieras, tai hän minulle vieras. Ja silloin se alkaa miettimään. Eli Jumalalla on tapa kalastaa, ja Jumalalla on tapa metsästää. Ja meidän tehtävämme on tehdä sitä kalastamista ja mahdollista metsästämistäkin sitten sen mukaan, kun hän tehtäväksi antaa. Totta kai se metsästäminen tarkoittaa myöskin sitä kaikkia ulkoista ahdistusta, joka tulee ahdistamaan ihmisiä ristin juurelle. Ja niin kuin juutalaisen jäännöksi sanotaan, että he luovat katseensa häneen, jonka he on lävistäneet, niin minä uskon, että se tapahtuu erittäin kovien olosuhteiden jälkeen ja kautta. Mutta se tapahtuu. Mutta Jumala tekee tätä työtään tavalla tai toisella, niin haluan vähän tätä nyt sitä, onko sana teologia nyt väärä, niin kuin laajentaa tätä asiaa, että ymmärtäisimme sen hieman laajemmin, ettei ole kysymys vain siitä, että kaikkialta maailmalta metsästetään juutalaisista ja kalastetaan Israeliin, vaan Jumalalle on yhtä tärkeää, että ne ihmiset, jotka siellä Israelissa on, että ne tulisivat pelastukseen. Koska mitä hyötyä on tulla Israeliin ja kuolla ja joutua kadotukseen? Eli Jumalalla on korkeimmat päämäärät. Ja sanahan sanoo, että hänen mieleensä ei ole jumalattoman kuolema. Ja siellä jo luomisteossa sanotaan Jeesuksesta, hänen ihastuksissaan olivat ihmislapset. Niin siinä puhutaan tietysti syvimmältä olemukseltaan evankeliumista. Jeesuksen ihastus tälläkin hetkellä on sielut, jotka ovat matkalla kadotukseen. Ne ovat hänelle ihastus. Ja siksi hän haluaa lähettää meidät etsimään sitä, mikä on kadonnut. Ja hän haluaisi suoda sen, että se mikä on kadonnut, se löytyisi. Ja se Jumalan mieli on niin rakkaudellinen, niin syvällinen, että jos se paimen
hukkasi sen, kadotti sen yhden niistä sadasta, niin se oli valmis jättämään hetkeksi sen 99 lammasta, jotta se yksi kadonnut jälleen löytyisi. Eli tämä kuvaa sitä, että hänen ihastuksissa on ihmislapset, kuvaa sitä Jumalan rakkauden, niin sitä syvintä olemusta, kuinka paljon, kuinka kalliin hinnan Jeesus maksoi ristillä jokaisesta ihmisestä. Kyllä se sana hänen ihastuksissaan olivat ihmislapset, kyllä se viittaa profeetallisesti myöskin ristin kuolemaan, että hän, jonka ihastuksessa on ihmislapset, tulee kuolemaan näiden ihastuksiensa puolesta, maksamaan täyden lunastushinnan. Ja niin hän tuli, kuoli ja ylös nousi. Mutta hän on tulossa uudelleen. Ja nyt sitten muistaakseni on Luukkaassa tai jossakin sanotaan, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Siinä ei sanota, että löytääkö hän uskoa tai löytääkö hän uskonnollisuutta tai jotain omia tekoja, vaan siinä puhutaan siitä hänen uskostaan. Eli kun Jeesus tulee, kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän sitä uskoa, jonka hän itse vaikuttaa, on sytyttänyt meidän sydämissämme. Se neitsytvertaus viittaa sillä tavalla, että ainakin 50% kohdalta se viittaa huonoihin asioihin. Ylkä pääsi tulemaan täysiltä yllättäen, mutta sillä tavalla kaikille yllättäen, että öljy oli lopussa. Mutta hän kysyy sen, löytäneekö hän uskoa. Me ei voida yleistää sitä sillä tavalla, että katsellaan vaan ympärille, kun Jeesus tulee, löytääkö hän tuolta minun naapurista, löytääkö hän naapuripitäjistä uskoa. Vaan se täytyy laskeutua persoonalliselle tasolle, kun hän tulee, löytääkö hän minun sisimmästäni sen uskon, jonka hän on sinne istuttanut. Voisi sen jälkeen katsella kaveriakin, kun ensin katselee sitä omaa sisintä, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Mutta se on haasteellisessa muodossa, siinä on tietysti kysymysmerkki perässä löytänyt. Se on kysymys, se on haaste Jumalan valtaistuimelta. Eli Jeesus sanoo persoonallisesti, että kun hän tulee, löydänkö minä juuri sinun sydämestäni sen uskon, jonka minä tahdon löytäväni sieltä. Eli onko se usko säilynyt siellä? Ja onko se usko kasvanut? Siihenhän se leiviskävertauskin, tai kertomus leivisköistä viittaa, että Jumalan tahto on, että se usko on enenevää lajia, ja että se kaikki, mitä hän meille uskoo, laitetaan vaihdutuspöydälle. Se ei miellyttänyt se Herra, joka oli käärinyt sen leiviskän sinne liinaseen ja haudannut sen maahan, niin se Herra ei mielistynyt sellaiseen palvelijaan. Vaan hän mielistyi niihin, jotka olivat asettanut ne leiviskät vaihdutuspöydälle käyttöä varten. Ja nyt sitten minä jotenkin koin, että se on jotenkin hakusassa tai vinoutunut ajatus leivisköistä. Totta kai siinä puhutaan armolahjoista, se on itsestäänselvyys. Mutta siinä puhutaan tietysti laajemmin sitä kaikesta Kristuksen rakkaudesta, taidollisuudesta, kyvyistä. Mutta siinä puhutaan jopa siitäkin, mitä hän on luonteen lahjana meihin istuttanut, jonka hän haluaisi käyttöä varten. Ja nyt jotenkin minä koin, mulla ei nyt tällä kertaa, mulla on monta kertaa ollut kolikoita, niin ihmiset ajattelee, että se tarkoittaa sitä, että me yksi kerrallaan ikään kuin ponnautetaan ne kolikot tuonne vaihdutuspöydälle, että tuossa on nyt sitten profetoimisen lahja, laitetaan se tuonne käyttöön, joku kokee terveemmisen lahja, laitetaan se käyttöön, ja joku kokee sitten jonkun ilmestyksen, laitetaan se käyttöön, ja niin edelleen. Ja jollakin on kehottamisen tehtävä, heitetään se tuonne käyttöön, tuonne pöydälle. Mutta minä haluaisin muistuttaa, että ei ne lahjat ole meidän ulkopuolella, et voi heittää itsestäsi jotakin itsesi ulkopuolelle, vaan kysymys on siitä, että sinne vaihdutuspöydälle pitää uskossa hypätä itse koko sen oman persoonallisuutensa ja jopa tämän kuolevaisen ruumiinsakin kanssa. Ja muistaa se, että tämä ruumis on Pyhän Hengen temppeli ja ne lahjat on tässä temppelissä, toimii tämän temppelin kautta. Ei niitä voi ulkoisesti heittää käyttöön, vaan sinne on heitettävä, jos se sana on, tai asettaa, käytetään sanaa, mikä on sanassa, niin asettaa ne sinne Herran eteen käyttöä varten, niin sinne on saatava se koko ihmisen persoonallisuus, koko olemus, kaikki ne vajavaisuuksinensakin. Ei ole hyväksyttävä se, että kun sinne joku hyppää sinne vaietuspöydälle, että sinne hyppää vajavainen ihminen vajavaisen käsityksen kanssa Jumalasta ja Jumalan työstä ja teoista. Eikä Jumala vikoile sen vajavuuden kanssa, vaan hän näkee sen ihmisen Jeesuksen veren kautta. Ja sitten hän kunnioittaa myöskin, arvostaa sen ihmisen uskoa. Minä jotenkin uskon, että Jumala arvostaa suurella tavalla sitä, että kuka uskaltaa hypätä sinne vaihituspöydälle niiden lahjojen kanssa ja jäädä sinne myöskin janomaan niitä lahjoja lisää. Ja ylipäätään niistä lahjoista sanotaan niin, että henki jakaa niin kuin itse tahtoo. Eli siinäkin pitäisi nöyrtyä siihen pääsääntöön, että Jumalan henki näkee sen, kenelle mikäkin on paras lahja tai parhaat lahjat tai palvelustehtävä ja niin edelleen. Toki siellä on sitten profetoiminen niin kuin yleisenä lahjana, jos sanotaan, että saatatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen ja puhutaan sitten myöskin kielellä puhumisesta, niin kyllä ne on yleisiä opetuksia, että tulee veistata kiitosta hengellä ja kiitosta ymmärryksellä, niin siitä voi ymmärtää, että kielellä puhuminen sinänsä ja rukoileminen kuuluu kaikille. Ja sitten sanotaan, joka kielellä rukoilin, niin rukoilko, että hän taitaisi selittää. Eli on tällaiset kaksi niin kuin yleistä lahjaa, mutta sitten muissa täytyy tyytyä siihen, että Herran henki päättää se, mikä on kullekin parasta. Mutta jostakin pitää niin kuin aloittaa. Tuossa oli semmoinen kertomus, kun mä en enää muista niitä sanoja, kun tämä Ruususen Lauru täyttyi pyhällä hengellä, niin se monta kuukautta, voisiko se ollut peräti vuosi siitä, kun oli uskoon tullut. Minä en nyt muista niitä sanoja, mutta sanotaan vain näin, että ne sanat oli jotain ata intaa, jotain hoki 3 ja 4 sanaa, ata intaa, joku vastaava se oli. Ja kaikki siellä jo sitten vähän kokeneemmat usko, mitä sinä veli nyt höpötät täällä kokouksessa. Kunnes sitten vuosien kuluttua hän meni sinne Raamattuleirille sinne pohjoiseen. Ja sitten hän alkoi todistamaan ja kertomaan, että ensimmäiset kuukaudet tai ensimmäinen vuosi tai ehkä 2 vuotta uskoon tulosta oli sellaista, että minä puhuin kielillä vain 3 sanaa tai 4 sanaa. Ja hän toisti ne sanat. Ja siellä keittiössä olikin tuolta jostakin Aasiasta tullut nainen, jonka äidinkieltä ne sanat oli. Ja se oli joku sellainen, että Jeesus rakastaa sinua, tai joku hyvin merkittävä hengellinen sisältö oli niillä muutamalla sanalla, jota veli oli rukoillut sitten, josta jotkut piti sitä jo hölynpölynä, mitä hän rukoilee. Mutta mitä se tarkoitti? Miksi hän todisti siitä, että hän hoki niitä sanoja, mitkä Jumala hänelle antoi, ja sen jälkeen tuli lisää? Eli jos ihminen ei uskalla tai opi laittamaan käyttöön sitä, mitä Jumala on uskonut, niin miten voi odottaa, että tulee lisää tai tulee uutta? Eli se kaikki on asennettava sinne vaihituspöydälle. Ja kaikki rakkauden ja uskon kautta sinne. Niin sitten ne kyllä alkaa enentymään. Mutta ei se enentyminenkään ole sellainen niin kuin joku bisniselämän niin kuin termi, että sen on pakko tapahtua, vaan se kuvaa sitä Jumalan luonteen laatua. Hän on, siis kun hän on, niin kuin Jeesus sanoi Getsemaanissa, meidän käännös sanoi, että minä se olen. Ja silloin ne ihmiset kaatui siellä, ne pidättäjät maahan. Mutta todellisuudessa alkukielen valossa Jeesus sanoi Jumalan nimen, minä olen. Ja silloin ne lakosi maahan. Ja tämä on Jumalan olemus, hän jonka nimi on minä olen, on omassa olemuksessaan enentymisen Jumala. Eli se ei ole ihmisen itsekkäästä näkökulmasta katsottuna, että on pakko enentyä, vaan se on kysymys Jumalan luonteesta ja luonnosta. Hän on siinä olemuksessaan enentymisen Jumala. Hän sirottelee, hän kylvää, niin kuin sanotaan, hänen mittansa on pudistettu kukkura, sullottu mitta, jonka hän lupaa meidän helmaamme. Eli hänen mittansa on aina se täysi mitta. Eli hänellä on niin kuin varaa sirotella. Ja sitten sanotaan, että joka runsaasti kylvää, niin se runsaasti niittää. Niin monta kertaa ajatellaan niin, että meidän pitäisi tehdä vain niitä täsmäiskuja ja yrittää löytää ne ihmiset sitten, jotka ovat siinä etsivällä paikalla. Mutta sana osoittaa kyllä toisinpäin, eli sanan valossa evankeliumia pitäisi saarnata kaikille luonnolle. Totta kai se tarvii johdatusta, mutta sillä on hengenmaailmassa merkitystä, että jokainen ihminen saa todistuksen Jeesuksesta. Ja nyt jos verrataan sitä luontoon, niin tuossa joskus kevät talvella, kun on hyvä siemenvuosi, ja sanotaan vaikka, että kuusen kävyt avautuvat, ja sitten yhtäkkiä se hienoinen, vienoinen iltapäivän tuuli alkaa levittämään niitä, siitä yhdestä kuusesta tulee jo tuhansia, taas tuhansia siemeniä. Mutta ei ne kaikki idea, osa jää sinne kallioperälle, osa menee sinne puroon ja menee jokeen ja menee mereen asti. Joskus saattaa sitten mennä jollekin saarelle ja sieltä tulla vielä se puu, mutta osa niistä siemenistä tuhoutuu. Mutta se kuvaa sitä Jumalan luonnetta, että hän kylvää koko ajan runsaasti. Ja niinhän tahtoo, että meilläkin on koko ajan kylvökoneessa vantaat auki. Niin sitten se osuu siihen hyväänkin maahan. Mutta jos me ruvetaan oikein paljon valikoimaan, että tolle todistan, tolle en, niin siitä tulee semmoinen niin kuin kipsattu rajoittuneisuus. Ja sitten se meidän ongelma on myöskin se, että jos me alamme katsomaan naaman mukaan, tolle minä evankelin, tota en, niin me erehdymme joka kerta. Meissä ei ole sitä kykyä oikeasti katsoa, kuka on siellä kanavilla ja kuka ei. Koska joskus se pahin pilkkaaja on paljon lähempänä Jeesusta kuin se, joka on istunut jo kaikki sunnuntait kirkossa. Vain Jumala näkee ihmisen sydämen tilan. Eli meidän osuutemme on kylvää sadon saamisen toivossa. Ja se mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Ja vanhurskauden kylvää seuraa laupeuden leikkuu. Minusta joskus tuntuu, että ihmiset haluaisivat mennä suoraan laupeuden leikkuuseen ja päästä siihen käsiksi ja unohtavat, että ennen sitä pitää olla vanhurskauden kylvö. Ja vielä niitä, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Eli se vanhurskauden kylvö sisältää ajatuksen, että se pitää kylvää kyynelin. Mitä se, mihin se viittaa, että tarkoittaako se sitä, että sä siellä tippa silmässä jaat niitä traktaatteja? Voisi joskus olla hyvä olla semmoinenkin murtuminen, niin kuin kertoi toi Jarmo, että tulee ihan lätäkkö. Mutta ennen kaikkea se viittaa siihen esirukouksen henkeen. Että se ennen ja jälkeen kylvön pitää olla esirukousta, että se kylvösiemen alkaa itämään. Ei tämäkin voi olla yksi syy, että ei tule tulosta, ettei ole riittävässä määrin esirukousta. En minä sinänsä moitin noita kännyköitä, minäkin käytän niitä tuossa piriseen kolme välillä yhtä aikaa ja sitten tulee lankapuhelimessa vielä neljäs puhelu. Ja sitten tulee kaiken maailman sähköpostit ja joku tulee vielä samaan aikaan käymään. Ja olisi alkanut jo tottumaan, mutta en minä hirveästi ilostu tähän nykyajan sukupolveen, että joka kerta kun on joku rukousaihe, niin laitan tekstiviestillä eteenpäin. Ja monta kertaa sillä ketjun lopussa on sillä tavalla, että se ihminen on monta kuukautta aikaisemmin kuollut, jonka puolesta vielä rukoillaan, kun se ikään kuin tuntuu tuoreelta se viesti, kun se nyt tuli jostain tuota mukavalta tutulta, eikä tajuta, että se lähtikin liikkeelle jo muutama kuukausi sitten pahimmassa tapauksessa toisella puolella maapalloa. Siinä on vähän samanlainen asia, kun yksi veli soitti ja sanoi, että hän oli tuolla laivaseminaarissa ja siellä sitten puhuttiin tästä Israelin tilanteesta ja Israelin kirjailija siellä sitten sanoi, että hän ostaa tietoja näitä kirjoja varten Israelin tiedustelupalvelulta. Hän ei kerro mitään muuta sanoa kuin, että hän toisti vaan sen, mitä siellä seminaarissa oli. Eli se oli vähän semmoinen niin tiedotus, hän halusi mulle vaan soittaa, että hei Jari, että mä olin tällaisessa seminaarissa ja puhuttiin tätä ja tota. Ja sanoi, että se kirjailija ostaa Israelin tiedustelupalvelulta tietoja niihin kirjoja varten, että hän voi rakentaa sen tulevaisuuden vision. Samalla kun tämä kaveri puhui sitä, niin Pyhä Henki sanoi, eikö Israelissa enää ole profeettaa? Että tarvitsee ostaa tietoa tiedustelupalvelusta. Niin nämä rukousaiheetkin, niin minä sanoisin, että paremmin olet kanavilla, jos koet pyhässä hengessä sisimmässäsi, minkä puolesta milloinkin sinun pitää rukoilla. Eli mä jotenkin rakkaudessa sanoisin, että tämä tekstiviesti rumpa turmelee monen rukouselämän, että menee liian paljon aikaa sellaisten asioiden puolesta rukoilemiseen, jotka ei sittenkään ole sillä hetkellä se Jumalan täydellinen tahto rukoilla. Eli osa uskovista on semmoisen, voiko sanoa, mediarumpan alla, että ne ei pysty enää itse etsimään Herraa, itse olemaan millään tavalla kanavilla. Eli ne tulee sieltä luukulta se valmis hampurilaisateria, syö tänään tota, rukoile tänään tota, tie tänään tota. Ja siitä voi olla aikoja sitten jo Herra mennyt kauaksi. Ja pahinta, jos se kaveri on jo aikaa sitten kuollut, niin miksi tämä enää rukoilla, kun se asia on jo ratkennut. Ja voihan se sairaankin kohdalla olla, että se on parantunut jo 2 kuukautta sitten sen takia, että se viesti lähti aikaa sitten liikkeelle. Älkää nyt ymmärrämässä, että lopettakaa nyt 100% tekstiviestien lähettely, mutta jotain kontrollia pitää olla. Minun koneesta ei kovin helpolla lähde yksikään tekstiviesti eteenpäin. Jos minä en koe, että Jumala sanoo, että paina nappia ja laita tuo joku rukouspyyntö eteenpäin, niin se ei lähde mihinkään eteenpäin. Se on rehellisesti, että minun työn kannalta ne on rasite. Kone piipittää yötä päivää ja sitten pitää seuloa sieltä, mikä on oleellista, mihin pitäisi keskittyä, onko tässä nyt jotain infoa, mitä minä oikeasti tarvin. Niin minun näkökulmasta ne on ollut jo monta vuotta rasite. No sitten tietysti ajan käyttö on se, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Eli liian suurelta osalta uskovista aikaa menee liian kauan siellä tietokoneen äärellä. Siellä on tänä päivänä niin sanottuja hengellisiä huoneita, joltakin menee se koko niin sanottu, koko elämän hengellinen osuus istua siellä hengellisessä huoneessa ja käydä niiden mukavien hengellisten kaverien kanssa keskustelua taas tänä iltana, käydä sitä huomi-iltana ja taas ne samat jutut veivaa siellä. Niin pitäisi aina kysyä sitten, että Herra, onko sinun tahtosi, että minä olen täällä hengellisissä huoneissa. Ne hengelliset huoneet sattuu vielä olemaan vaikka lainausmerkeissä, että niillä oikeasti voisi olla vaikka joku muu nimi. En minä sano siinäkään, että kaikki on väärin, mutta saatana on ovella varastamaan meiltä sitä aikaa. Kyllä minä sanoisin nyt näin kuitenkin rehellisesti sillä perusteella, mitä sielunhoitoa teen, että tuolla sairaalat, vanhainkodit, kadut, ne huutaa uskovia, missä te olette. Oletteko te päätteen äärellä? Oletteko te television äärellä? Oletteko te mukavissa harrastuksissa? Missä te olette uskovat vai oletteko te pilkillä? Oletteko te luonnollisella pilkillä, kun pitäisi olla Herran pilkillä? Eli tämä kysymys on aiheellinen. Eli tutki ajan käyttöäsi, onko siinä varaa tai sijaa tehdä enemmän tilaa Jeesukselle. Tästä aiheesta kirjoitti David Wilkerson, muistaakseni jo siinä Pasuna soi -kirjasta jossain niissä sen aikakauden kirjoissa, niin hän sanoi siinä jotenkin tällä tavalla, että lopuajan uskovilla ei välttämättä ole mitään erikoista päällimmäistä syntiä, mutta heillä on niin paljon harrastuksia, kaikkea toimintaa, televisioita, tietokoneita, autoja, huvipursia, kesämökkejä, että heillä ei yksinkertaisesti ole aikaa Jeesukselle. Siksi meidän olisi ehkä hyvä laulaa sitä Kuoppamäen laulua, siis hänelläkään ei ole aikaa. Nuori mies, hän on urheilemassa, siis hänelläkään ei ole aikaa. Minä en haluaisi, että teistä kukaan, enkä itsekään haluaisi joutua siihen tilanteeseen tilinteon päivänä, että Jeesus sanoo, sinulla ei ollut minulle aikaa. Sinä teit kaikkea muuta, mutta sinulla ei ollut minulle ja minun valtakunnalleni aikaa. Eli ajatellaan, minkälainen ote Jeesuksella on meidän sisimmästämme. Tuossa jotenkin käytiin läpi ja käydään tämän kokouksen jälkeen vähän keskustelua tietystä asioista, mutta avaan sen verran, että sanoin tuossa, oliko se nyt sitten se hallituksen kokous vai se yleinen kokous, jommassa kummassa tai molemmissa, että valitettavasti on sana täyttyy tälläkin hetkellä kirjaimellisesti, elo on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Monet ovat kutsutut, harvat ovat valitut. Se sana ei tarkoita sitä, että Jumala jotenkin vikoilisi. Vaan se tarkoittaa sitä, hän on kutsunut monia, mutta vain harvat hän voi valita sen tähden, että se sydän ei ole antautunut hänelle. Minä olen kuunnellut tuolla satoja kertoja sen saman rukouspyynnön vuosien saatossa. Voin sanoa, että näin kauan kun olen kiertänyt yli 25 vuotta, niin olen kuullut sen kymmeniä, satoja, tuhansia kertoja, kun joko tulee alttarille ja rukoilee, Herra käytä minua. Herra, käytä minua. Jari, rukoile minun puolestani, että Herra käyttää minua. Joskus täytyy se ihminen oikein niskasta nostaa sieltä polvilta ylös istumaan siihen tuolille ja sanoa, että keskustellaan tästä asiasta ennemmin kuin rukoillaan. Rukoile mieluummin, Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Siinä se joku ensi ajattelee, siinä on pieni vivahdeero, mutta siinä on oikeasti ero niin kuin yöllä ja päivällä rukoilla käytä minua, kuin rukoilla tee minusta käyttökelpoinen. Miksi näin? Jumala haluaa automaattisesti käyttää jokaista lastansa. Niin kuin siellä sanoi, että Herran henki liikkuu siellä ja hän etsii miestä tai etsii naistakin. Kuka voisi nousta sinne muurin aukkoon vartijapaikalle? Eli siellä hengen maailmassa, älkää ymmärtää sanaa väärin, siellä on haku päällä koko ajan. Herran henki etsii, että kuka voisi tehdä tämän homman, kuka voisi tehdä tuon homman. Mutta monta kertaa Jeesus joutuu menemään monesta seurakuntasalista, seuraavasta ovesta sisälle, seuraavasta tulos. Eikö täälläkään kenelläkään ole minulle aikaa? Hän menee seuraavaan. Eikö tuollakaan ole minulle aikaa? Mutta hänen rakkaus on niin suuri, että hän etsii vaikka miljoonasta ihmisestä, jossa näki, että niin kuin siellä Oregonissa aikana itsemurha kandidaatti oli päättänyt, että hän menee sinne, siellä on korkeat sillat, minäkin olen niin läpi, niin kaveri oli päättänyt, että hän päättää päivänsä ja oli kiipeämässä siellä kaidetta pitkin, jalka oli kaiteella, mutta Jumalan haku oli ollut päällä, se oli vanha saarna, jolloin Jumala oli sanonut, aja sinne sillalle niin nopeasti kuin ikinä ehdit. Ja kun hän tulee siihen, niin kaveri on jalka kaiteella menemässä ikuiseen kadotukseen, hyppäämässä sitä korkeimmalta kohdalta kymmeniä metriä sinne hyiseen veteen. Ja hän ottaa kädestä kiinni ja sanoo, sinun ei tarvitse tehdä sitä. Ja tuo ihminen tuli uskoon. Koska siellä oli yksi ihminen, joka oli kanavilla. Tämän minä näin suurimmaksi ongelmaksi tässä ajassa, että meidän vastaanotin ei ole sillä aaltopituudella, jolla Jumala puhuu. Siinä on meillä jokaisella parantamisen varaa, mutta ne ei ole asioita, joita voisi hioa lihallisilla ominaisuuksilla, vaan kysymyksessä on antautuminen, että Jumala saa muokata meitä. Ja miten Jumala sitten työstää meidän sisintämme? Niin hänellä on kaksi tehokasta työkalua. On henki ja on sana. Ja niillä hän tekee työtä. Kyllä hän tekee työtä elämän olosuhteiden kautta ja tekee monen muun asian kautta. Ja sitten hän hio meitä elävinä kivinä tässä porukassa keskenään, että meistä lähti särmät pois ja niin edelleen. Mutta kuitenkin sana sanoo, että vanhurskas on elävä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja sitten sanotaan, että olkaa hengessä palavat ja täytyykää jatkua, täytyykää alituisesti Jumalan pyhällä hengellä. Ja nyt tämän sukupolven ongelma on se, että se on tullut ulos Jumalan sanasta. Tai voinko sanoa vielä voimakkaammin, se ei ole koskaan tullutkaan sisälle Jumalan sanaan. Ja se on vakava kysymys. Eli hengellisyyttä mitataan tänä päivänä jollain muulla mittarilla kuin Jumalan hengellä ja Jumalan sanalla. Sitä mitataan ehkä teologisella koulutuksella, jollakin kokemuksilla, inhimillisellä viisaudella, mutta harvoin tänä päivänä edes kysytään sitä, kuinka paljon tuon ja tuon ihmisen elämässä on sijaa Jumalan sanalla ja Jumalan hengellä. Ja mistä tämä tilanne johtuu? Se johtuu siitä, että seurakunta on jo kaukana ja kauan ollut siitä, mitä Jumala tahtoo seurakunnan olevan. Siksi ihmiset on syntynyt ikään kuin kesken syntyneinä. He on kyllä uudessa syntynyt elävään toivoon, mutta heillä monen kohdalla jo se alkuopetus on jäänyt niin lapsen kenkiin, että he eivät perusasioistakaan tiedä vielä mitään. Eli suurin osa tästä julistustyöstä menee sellaisten ihmisten opettamiseen, jotka täytyy niin kuin palauttaa sinne alkupisteeseen, että näin ja näin Jumalan sana sanoo tässä ja tässä asiassa. Eli meidän sukupolven kohdalla samoissa asioissa, mistä mentiin eteenpäin alkuseurakunnan päivinä ehkä 2-3 kuukaudessa, niin mori ramppaa niissä 20 vuotta ja joku valitettavasti koko loppuelämänsä. En puhu nyt pelkästään jostakin vesikasteesta tai hengen täyteydestä, vaan tästä koko kokonaisuudesta. Mutta jos seurakunta ei tule takaisin sanaan, niin se ei koskaan näe sitä Kristuksen suurinta kirkkautta, eikä näe koskaan suurempia ihmeitä. Koska sitä koetuksen hetkellä ei auta mikään muu kuin Jumalan sana. Jos katsoo Jeesusta, kun hän oli siellä 40 päivää ja yötä paastunut ja saatana tuli häntä koittelemaan, niin jokaiseen siihen ehdotukseen, minkä saatana sanoi Jeesukselle, Jeesus vastasi, näin on kirjoitettu, mene pois edestäni saatana. No mitäs vastaat saatanalle, jos sinun sisimmässäsi ei ole sanaa sille alueelle, mitä hän tulee koettelemaan tai kiusaamaan, jos et tiedä sitä? Nyt me on veljen kanssa tehty opetusta avioliitosta, se on kohta viittavaille valmis, ja se on yksi pahimmista asioista, missä seurakunta kokonaisuutena on pois sanasta, ja se on näivettänyt seurakunnat, se on tehnyt niistä haureuden harjoittamisen foorumeita ja niin edelleen. Eli siellä tarvitaan selkeästi sanaa. Mutta ei vain tällä yhdellä sektorilla, vaan Jumalan tahto on, että se sana iskee sinne, sanan kaksinainen miekka tunkee lävitse kaikilla meidän elämän alueillamme. Siksi minä en voi hyväksyä, niitä on ne sitten jossakin uskonnossa, luterilaisessa tai juutalaisessa, jos on etukäteen tekstit Jumalan palveluksiin tai mitä nimeä käytetään, niin minä en voi hyväksyä sitä, että on valmis teksti, koska vain Jumala tietää kussakin kokouksessa, mitä pieni ihminen tarvitsee. Emme me voi uskomina sitoutua mihinkään kirkkovuoteen tai juutalaiseen kalenteriin ja päättää, että tuona sunnuntaina tai tuona sapattina on se teksti, seuraavana se teksti. Pois se! Jumalalla on teksti tällekin päivälle. Ja hänellä on huomisellekin päivälle teksti. Minä lähden ihan täydessä uskonvarmuudessa huomenna Naantaliin julistamaan Jumalan sanaa ja tiedän, hänellä on teksti myöskin huomiselle päivälle. Mutta ei se tule mistään kirkkokäsikirjasta tai juutalaisesta kalenterista. Eli tämä on seurakunnan yksi semmoinen päälinja, mikä on vinossa. On liikaa valmiiksi märehdyttyjä asioita. Ja sitten sinne niin asioiden keskelle yritetään sitten ympätä Kristus. Eli jotenkin tämä on kutsu takaisin sanaan, kutsu takaisin hengen paloon, mutta siihen järjestykseen. Jumala ei huiski sen tulensa kanssa jotenkin yltiöpäisesti, vaan hän tekee työtä niin kuin lähdettiin sitä pellosta liikkeelle. Hän tekee järjestelmällisesti työtä, jotta se kylvöalusta tulisi siihen kuntoon, että sinne voidaan istuttaa Jumalan sana ja sieltä voi tulla sato aikanansa. Eli luota siihen, että hän tekee kaiken ihanaksi aikanansa sinunkin elämässäsi, sinun perheesi elämässä. Jos sulla on nytten vaikeuksia, älä jää niiden vaikeuksien keskellä valittamaan, vaan kohota katseesi uskon alkaja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Pian sen jälkeen, kun Robertti kutsui minua sinne Riihimäelle, niin hän elämänsä tuli koitus ja hän sitten toista ihmistä auttoi ja itse vammautui. Eli siellä Raamattuleirillä siellä pohjoisessa jossain ruokalla tilassa, missä oli kivilattia, niin vanhempi sisar siellä lähti horjahtamaan tuolinsa kanssa. Ja Robertti otti kiinni sillä seurauksella, että tästä murtui kyynärpää. Mutta sitten se, kun se oli joskus siellä pääsiäislauantaina se kokous, niin se oli tapahtunut se onnettomuus viikko aikaisemmin, niin eihän hän koskaan anna periksi, niin hän oli siellä sitten kuitenkin sitä kokousta junailemassa, sitten se käsi oli kipsissä ja sormet oli turvoksen, tiedä paljonko hän söi kipulääkkeitä, mutta sinne hän sitten meni vaan sitä puhetta pitämään ja aloitti ne kokoukset, missä minäkin puhuin sillä erotuksella, että hän oli puhunut siellä edellisenä iltana, kun minä äksin lauantaina, niin hän jatkoi siellä vielä sunnuntaina ja maanantaina. Koska hän ei voi vaihdeta, koska hän menee Jeesuksen kanssa eteenpäin. Ja hän pyysi minua sitten, että kun Jari puhut, niin puhu sitä Israel-työstä ja puhu tästä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Ja minä olin sitten vähän mielessäni päättänyt, että kyllä juttu on niin, että kyllä minä tästä Israel-työstä puhun, mutta minä en puhu tästä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta mitään, että en halua asettaa asettaa mitään jakaantuneisuutta näissä kysymyksissä Kristuksen ruumiiseen. Mutta sitten kun hän meni sinne iltakokoukseen, ensimmäinen kokous oli iltapäivällä, siellä puhuttiin sitä Israel-asiasta, niin sitten kun hän meni sinne puhujapönttöön sitten siellä illalla, niin hän alkoi yhtäkkiä hengen vaikutuksesta puhumaan Suomen historiaa. Hän kertoi, kuinka oli tervan poltto, kuinka oli laivanrakennusteollisuus, kuinka tapahtui sitä ja kuinka paljon meillä on marjoja, kuinka paljon metsässä sieniä. Ja siinä oli valtava lista asioita. Ja Robertti ei tiennyt sitä, että minä olin edellisenä iltana kirjoittanut Suomelle uutta metsäohjelmaa. Ja minulla oli pakko puhua siitä, kun Pyhä Henki toi 6 tai 7 kohtaa melkein samoja lauseita, mitä minä olin kirjoittanut, niin minä tajusin, että minä en voi vaieta. Niin minä en ole voinut vaieta, vaan minä haluan tehdä nyt kaikilla rintamilla työtä. Ja tietyllä tavalla on ihana palaa täydellä hehkulla, että yöllä tulin puolen aikaan kotiin ja läksin 8 liikkeelle. Ja taas huomenna lähden liikkeelle. Mutta katson sen niin kuin etuoikeudeksi tehdä tätä valtakuntaa tavalla ja tehdä toisella. Ja nyt sitten jotenkin toivon, että kun kelle ei ole tullut tämä uutiskirje, että tässä puhun jonkun verran tästä juutalaisten paluusta ja monesta muustakin asiasta, että me tiedostaisimme sen, että meidän kansakunnalla on tarkoitus, suomalaisilla on tarkoitus, miksi meidät on luotu kansakunnaksi, ja Jumala haluaa meitä käyttää myöskin tässä juutalaisten paluussa, mutta hän haluaa käyttää meitä laajemmin myöskin lähetyskentillä. Ei se ole sattumaa, että jossakin lehtimajan juhlilla saattaa 50% osallistujista olla suomalaisia. Se tarkoittaa sitä, että jotakin myöskin meidän veressämme on liittyen tähän Israel-rakkauteen. Mutta meidän uskominen pitää pohtia kovin paljon verenperintöä, vaan pohtia enemmän kuitenkin sitä, että Jeesus on meidän vanhin veljemme ja me olemme hänen kanssa perillisemme. Koska siellä Israelissa siellä käy suomalaisia valtava määrä joka vuosi, mutta vain 2 tai 3% niistä kaikista oikeasti haluaa tehdä siellä jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Kun tuo Jarmo viittasi Duncan, se on sen veljen nimi. Minä olisin kutsunut hänet tänään tänne, jos mä olisin vähän aikaisemmin tiennyt hänen kierroksestaan, niin hän olisi pitänyt tänään tämän saarnan, mutta se ei onnistunut. Niin hän sanoi niin kohteliasti jossakin opetuksessaan, että on 2 Israel rakkautta, on romanttista Israel rakkausta, että tullaan joka vuosi katsomaan ne pyhät paikat. Ah, ihanaa, Jeesus kuoli täällä. Ah, tässä tapahtui Getsemanessa tämä. Ah, tuolla oli tuo asia. Ja taas tullaan seuraavalle. Voi ihana, tässä se tapahtui. Ja sitten on sitä todellista rakkautta, että nähdään ne ihmiset, jotka siellä elää, jotka ovat kadotussa tilassa ja tarvitsevat Jeesusta. Ja sen prosentin minä haluaisin suomalaisten kohdalla kääntyvän ylös alaisin, että mielellään se 9%, jota millään 100 tekisi Jumalan valtakunnan työtä siellä, ja vain se 3% katseli sitä pyhiä paikkoja. Kyllä minä hyväksyn se, että joku ihminen katsoo ne 1 tai 2 kertaa, on minäkin ne katsonut ja vienyt ryhmiä sinne, mutta sitten on jotakin vielä, jos pitää 20-30 kertaa rampata samat paikat ja taas katsoa ne samat kuolleet kuvapatsaat tai jotain vastaavaa, niin tuntuu, että jotakin on silloin vialla. Minä kerron teille vielä kertomuksen Karmelilta ja sitten lopetan. Minä jouduin siellä pyhälle paikalle sitten vissiin 2. vai 3. kerran, ja se johtui siitä, että kun tuo Heiskan Pentti lähti sitten tähän meidän evankeliointiryhmään mukaan, ja sitten se oli aina mielenkiintoista sitten joka aamu, kun hän sitten oli varautunut siihen, että no hän menee vaan sinne rannalle sitten tuota rukoilemaan tai tutkimaan Raamattua. Mutta sitten joka aamu se suunnitelma kääntyi sen takia, kun minä menin kertomaan hänelle, että mikä tämän päivän ohjelmas. No itse asiassa kyllä minä olen tuolta ajatellut, että minä haluaisin siellä ja siellä käydä. Ja sitten yhtenä aamuna, se oli viimeinen aamu, sapatti ja seura lähti Suomeen, niin hän sanoi, kyllähän tänään varmaan menee rannalle, tuskin tänään enää tulee sitä, mitä hän haluaa, niin tänään mentäisiin sitten sinne Karmelille. No kyllä minä haluaisin käydä siellä, missä se Elia oli, kun se tuli taivaasta ja se pilvi tuli. Kyllä minä haluaisin. No sitten mentiin sinne ja nyt minua ei kiinnostanut enää. Se on siis ihana näköala, ehkä ymmärtää minua väärin. On kiva katsoa siellä. Opas selittää, että tuolta se tuli se pilvi sieltä Välimeren suunnasta ja sitten tuli ja sieltähän sitten tiedekin todistaa, että siellä on semmoista vulkaanista kiviainetta, kun tuli on oikeasti tullut ja niin edelleen. Ja sitten siellä on lähdekin ylhäällä, että vaikka oli kuivuus maassa, niin se oli vettä ja niin edelleen. Kaikki on ihanaa katsoa, mutta minua ei enää kiinnostu se, kun minä olin nähnyt se niin monta kertaa, niin minua kiinnosti se portilla oleva arabipoika, tunteeko se Jeesuksen vai en. Ja kun minä menin sisään, minä annoin sille raktaatin ja kun se raktaatti on 40 sivuinen, kun minä tulin ulos sieltä, se kaveri oli sivulla 38. Ja se luki ne kaksi sivua siinä vielä. Ja sitten minä aloin keskustelemaan hänen kanssaan. Ja sitten minä ajattelin, että no minä lähden nyt tästä sitten ryhmän kanssa pois, kun Pettikin tuli sieltä ja kaikki muut. Ja niin sitten minä olin edellisenä päivänä saanut sieltä Truusikylästä, uskokaa tai älkää, niin siellä on melkein jalkapallon kokoisia omenoita. Niin sieltä oli joku Truusi sitten ystävällisesti antoi sen valtavan, no minusta oli se punainen omena. Ja minä olin pistänyt sitten sinne, kun mulla ei ollut lounastunnillakaan niin suuri nälkä, niin minä laitoin sinne takan ikkunalle odottamaan parempaa tulevaisuutta, jos jonakin päivänä on sokerit vähissä tai jotain, että sitten syödään se omena. Mutta se vaan jäi sinne takaikkunalle, ja kun minä nousin autoon ja laitoin sitä jo käyntiin, niin pyhä henki sanoi, Jari, älä lähde, vie se omena sille pojalle. Ja minä otan se iso omena ja hymyilen sille kaverille, että ota tämä omena. Ja hän yhtäkkiä hän murtui ja alkoi itkemään sen omenan tähden. Eli siinä omenaan oli kätketty Kristuksen rakkaus. Minusta oli vielä parempi kuin se pyrkin pöytään lyönti. Mutta kuinka ollakaan, sanoi, että hän osaa myös hebreaa. Minä sanoin, että löytyy vielä yksi hebrean kielinenkin uusi testamentti raamattuolta autossa. Ja lopulta hän jäi siihen portille sen omenan kanssa, traktaatin kanssa, sekä hebrean kielisen että arabian kielisen, ainakin uuden testamentin kanssa. Enää muista, oli koko raamattuja. Niin tällä tavalla Jumala tekee työtä. Voihan siellä liikkua pyhillä paikoillakin, kun näkee ne ihmiset, joista Jumala haluaa tehdä hänen pyhiensä. Ja tällaisella sanalla mä haluan teitä haastaa, täällä jo vesi lentää, mutta toivon, että enemmän lentää sinun elämässäsi vettä Kristuksessa. Ja sitä pitää olla molempia, tulta ja vettä. Niin kuin Kekkosesta ja Trutsesta sanotaan, että oli tuli ja vesi. Evankeliumi tarvitsee molempia asioita. Mutta hallittua tulen käyttöä. Ja nyt siinä hallittuun tulen käyttöön ei liity se, että Jumalan armo kääntyy irsta, oliko se piti sanoa alussa, eli ymmärtää se, että kun ollaan Jumalan tulen kanssa tekemisissä, ollaan samalla Jumalan pyhyyden kanssa tekemisissä. Koska tämä näin jotenkin väärällä tavalla, että kun katselee tuolla, minua vähän niin kuin hirvittää tuolla, kun katselee jotakin opetuksia tuolla netissä, jossa sanotaan, että tällä ja tällä tavalla täytyt pyhällä hengellä ja markkinoidaan sellaista niin kuin kokemusta ja makeaa viilistä ja tällaista, eikä puhuta ollenkaan siitä, että kun ihminen täyttyy Jumalan pyhällä hengellä, hän tulee tekemisiin Jumalan pyhyydestä. Ja nyt alkukieli sanoi, että kun pyhä henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistia, niin sinä sanotaan, että minun marttyyreeni, vaikka se marttyyri sanoi, että sitten käännetään sitä kreikasta vaan pelkäksi todistajaksi, niin kyllä se kuitenkin laajemmassa merkityksessä tarkoittaa sitä, että jos joka täyttyy pyhällä hengellä, niin hänestä voi tulla jonain päivänä vielä Jeesuksen marttyyrikin. En halua vääntää sitä vääristä kreikan sanaa, mutta se mahdollisuus on olemassa, että kun ollaan tekemisissä Jumalan pyhyyden kanssa, niin silloin ollaan tekemisissä työkyvyn ja voitelun kanssa. Ei makean viiliksen kanssa. Kyllä pyhässä hengessä on tunteita, en minä sitä sano, mutta pitää niin kuin ymmärtää se, miksi hän täyttää lapsensa pyhällä hengellä. Te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Eli ei käännetä pyhän hengen täyteyttäkään sivuraiteen, vaan ymmärretään, että se on voitelu ja se jatkuva täyteys. Se joku historiallinen kokemus sanoi, että 15 vuotta sitten täytyin pyhällä hengellä. On kysymys siitä, että tänään on se täyteys ja siinä on se voima. Eli annetaan sen hengen virrata ja sitten muistetaan siitä, että ne sana ja henki tekee yhdessä työtä. Ja siksi uusi testamentti puhuu Kristuksen sanasta tai Messiaan sanasta. Eli voidelusta sanasta, jossa on henki ja sana molemmat yhdessä. Ei kuolle kirjain muuta kenenkään elämää, vaan se elävä sana. Ja se elävä sana voi olla vaikka se iso omena. Vie se iso omena tonne, niin se kaveri muuttuu. Ja siinä on nyt se kysymys, oletko valmis tarttumaan siihen omenaan, tai oletko valmis lyömään nyrkeen lyhulehtelijän vettä, niin vaikka nyrkin pöytään tai tekemään jotakin vanaattista. Ja siinä pitää laittaa järki sivuun. Kun minä tein tätä suurta valintaa lähteä vaikuttamaan Suomen kohtaloon, niin se oli niin raskas valinta tehdä, mutta sitten kun minä soitin muutamalle profeetalliselle veljelle ja siskolle, niin se alkoi se kynnys madaltumaan, kun sieltä alkoi tulla yksityiskohtaista tehtäväjakoa, että mitä tämä suomeksi sanottua tarkoittaa, että näissä se etuoikeutena, että sinulle avataan tällainen foorumi. Ja sen jälkeen minä olen nähnyt se etuoikeutena, on ihana olla ollut tällä foorumilla pari kuukautta, vaan ylittekin kohta 3, mutta saa tehdä yötäpäivää työtä, niin se on, sekin on siunaus. Vaikka tässä on vähän taistelua ja vaimolta on niskat nurin, niin kyllä tässä silti jatketaan. Eli rukoillaan vielä. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Herrassa näet jokaisen sydämen tilan, tulevaisuuden ajatukset ja aivoitukset ja anna meidän ymmärtää sinun tuesi, että sinä haluat tehdä täsmällistä työtä niin, että koko kylvöalusta tulee vanha poltettua pois, jotta uutta voidaan muokata ja kylvää sinne, niin kiitetään Herra, että anna meille näky tästä tulesta, että se on sittenkin hallittua ja täsmällistä työtä, mitä sinä teet. Ja Herra, anna meille sitä fanaattisuuttakin, että me olemme valmiit tekemään sen, mitä lähettäjä sanoi iloiten mielellään, mitään pelkäämättä, mitään epäilemättä. Ja Herra, sä oot luvannut jokaiselle lapsellesi tulevaisuuden ja toivon ja murran kaikkia pelon linnakkeita, valtoja, voimia, sellaisia ahdistuksia ja rintakipujen valtoja ja voimia. Nuhdellaan niitä Jeesuksen nimessä, sellainen sydämen ahdistus on se syyt, mitkä tahansa. Mä käsken sen ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jollakin on semmoinen pelkotila, että onko siellä jossakin syvällä rintasyöpä itämässä, niin se pelko on aiheeton ja omista terveys juuri tässä hetkessä. Ja kiitä Herraa, niin hän parantavan voiman antaa, voi halleluja. Ja apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Jollakin on semmoinen heikko vasta, jossa on niin kuin hapot pois kohdaltaan, niin Herra antaa sulle ymmärrystä, että miten se lääkitään niin kuin ravinnolla, eikä niillä jollakin pilleripurkeilla, niin sulle tulee näky siitä, että se homma hoituu sittenkin, voisiko sanoa, erittäin yksinkertaisella tavalla. Herra, me ylistämme, että sulla on moneen asiaan yksinkertainen vastaus, niin kuin sanas, että sä oot yksinkertaiselle ymmärrystä, niin anna Herra meille nyt ymmärrystä valtakunnan työstä, anna meille ymmärrystä meidän perheestä, anna meille ymmärrystä kaikessa arjen työssä ja tekemisessä, mitä ikinä kutsut meidän tekemään, anna yksinkertaiselle ymmärrystä, anna väsyneelle väkeä, voimattomalle voimaa, yllin kyllin, Jeesuksen nimessä, ja tullaan kaikkia raihnaisuutta vastaan ja murretaan semmoiset reumaattiset oireet siellä ranteissa ja käsivarsissa ja nuhdellaan sitä kipua ja sanotaan, että tästä poikki Jeesuksen nimessä ja juuri ne reumaattiset oireet sieltä ulos, juuri tässä hetkessä tulkoon ne kädet terveeksi, tuo ystävä saa jatkaa iloiten, mielellään, riemuiten työtään. Jeesuksen nimessä minä nuhtelen sitä reumatekijää siellä, mikä se onkaan nimeltään, se lääketieteen nimi, niin mä käsken sen reumatekijän sieltä ulos juurineen, ja se tulee näkyviin siinä vyyssä olemuksessa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Herra, me murretaan kaikkea raihnaisuutta, on se minkä nimistä tahansa, ja kiitetään täydestä terveydestä, täydestä elämän voimasta, ja kiitetään Jumala sinun huolenpidossa myöskin Kirsin kohdalla, että se niska tulee terveeksi, apu tulee Herralta, ja kiitetään se Peterin kohdalla, että se taistelu päättyy voittoon, ja kiitetään kaikkien sairauksien kohdalla ja kaikkien ahdistusten kohdalla, että meidän Jumalamme on uskollinen. Meidän Jumalamme on uskollinen. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.